from the Conference Center at Temple Square.
Spremljete 181. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni, ki poteka u konferenčnom središću na Tempelskom trgu u Salt Lake City-u. Med govorniki bodo cerkvene generalne osebnosti i generalni uradniki. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakalski zbor. Prenos je bezplatno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snimanje, prepisovanje oziroma uporaba programa je bez pisnega dovoljenja prepovedana.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ta del konference bo vodil predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec u prvom predsedstvu cerkve.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth.
Bratje i sestre, dobrodošli na četvrtom dopoldanskom delu 181. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Pozdrave i blagoslovi pošiljamo svim vam, ki nas po svem svetu spremljate preko radija, televizije, spleta, ali preko satelitskega prenosa. Za prisutnost na te generalne konferencije se zahvaljujemo generalnim osobnostim i generalnim predsedstvom pomožnih organizacij. Za petje na tem delu konferencije bo poskrbel tabernakalski zbor pod vodstvom Maca Wilberga. Na orgle pa bo se igrala Andrew Unsworth i Clay Christiansen. Zbor je uvod za pelhvalnico Lead Me into Eternal Life. Sedaj pa bo za pelhvalnico Guide Us, O Thou Great Jehovah. Po hvalnici bo uvodno molita izrekel starešina Paul K. Sebrowski, ki je bil včeraj razrešen kot član 70-ih. Zbor bo natel za pel hvalnico Consider the Lilies.
Thank you. Our kind and gracious eternal
Dragi nebeški Oče, zberemo se to jutro, da vam lako dam hvaležnost za Tvojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa in za njegovo odkupno daritev za nas in za vso človeštvo. Hvaležni smo za predsednika Thomasa S. Monsona in za njegove svetovalce in za zbora 12 apostolov in za vse blagoslovi jih. Vam dam hvaležnost za
for the principle of faith in him, the wonderful principle of repentance.
Hvaležni smo za Jezusa Kristusa in za priložnost, da se lako pokasamo. In molimo za misionarje po vsem svetu, da preko njihovi potrpežljivosti da bodo našli tiste, ki so pripravljeni in da tisti, ki so pripravljeni, bodo občutili Tvojega duha. Hvaležni smo za modrost, za tiste, ki nam bodo spregovorili in molimo za Svetega duha, da bomo prejeli to, kar naj bi prijeli med konferenco. Hvaležni smo za tebe in za tvojega sina in molimo za tvoje blagoslove da bodo z nami in to molimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Za lepo glasbo. Si blagoslov nam, zbor. Naš prvi govornik, ta dopoldan, bo predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvem predsedstvu. Za njim bo govoril starešina Robert D. Hales iz zbora 12 apostolov. Na to nam bo spregovoril starešina Tad R. Callister. Od 70-ih, predsednik Eyring.
I am grateful for this opportunity.
Hvala sem za priložnost vam to nedeljo lahko spregovorim na generalni konferenci Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Vsak član Cerkve ima isto sveto dolžnost. Prejeli smo jo, ko smo se krstili in obljubili, da jo bomo izpolnjevali. Iz besed, ki jih je izrekel Alma, velik prerok iz Mormonove knjige, izvemo, da smo Bogu obljubili, da bomo volni žalovati s tistimi, ki žalujejo, da in tolažiti tiste, ki potrebujejo tolažbo, in biti Božje priče ob vsakem času in v vsakem in na vsakem in v vsem in na vsakem kraju, kjer bi utegnili biti pravdo smrti, da vas bo Bog lahko odkupil in boste prišteti k tistim od prvega ustajenja, da boste lahko imeli večno življenje. To je veličastna dolžnost in čudovita Božja obljuba. Moje današnje sporočilo je o spodbudi. Mormonova knjiga nam dolžnost razjasni in nas tudi usmerja po poti navzgor v večno življenje. Prvič, obljubili smo, da bomo postali dobrotljivi. Drugič, obljubili smo, da bomo postali Božje priče. In tretjič, obljubili smo, da bomo ustrajali. Mormonova knjiga je najboljši vodič, da izvemo, kako dobro nam gre in kako lahko postanemo boljši. Začnimo s tem, kako postanemo dobrotljivi. Spomnil vas bom na nedavne izkušnje. Veliko vas je sodelovalo ob dnevu služenja. Po svetu jih je bilo organiziranih na tisoče. Zbor členov je molil, da bi vedeli, kakšno služenje naj načrtujejo. Boga so vprašali, da bi vedeli, komu naj služimo, kako naj služimo in koga naj povabijo na delovanju. Morda so celo molili, da ne bi pozabili lopat ali pitne vode. Predvsem pa so molili, da bi vsi, ki so služili in vsi, ki so pomoč prejeli, čutili Božjo ljubezen. Vem, da so vsaj v enem oddelku prejeli odgovor na molitve. Pomoč je ponudilo več kot 120 članov. V 3 urah so počistili crkveno zemljišče v naši skupnosti. Delo je bilo težko in veselo. Duhovniki te cerkve so bili hvaležni. Vsi, ki so tistega dne delali skupaj, so čutili enotnost in večjo ljubezen. Nekateri so celo rekli, da so čutili radost, ko so polili plevel in obrezovali grmičevje. Besede iz Mormonove knjige se jim pomagale spoznati zakaj. Kralj Benjamin je bil tisti, ki je svojemu ljudstvu rekel, da boste lahko spoznali, da ko služite ljudem, le Bogu služite. Mormon je pa je svojimi besedami v Mormonovi knjigi učil, dobrotljivost pa je čista Kristusova ljubezen in traja na vekomaj. In kdor jo poslednji dan posleduje, bo zan dobro. Gospod izpolnjuje svoje obljube, če vi izpolnjujete svoje. Če služite zan, lahko občutite njegovo ljubezen in s časoma bodo občutki dobrotljivosti del tega, kar ste. In prijeli boste Mormonovo zagotovilo, ki pravi, da bo, če boste v življenju še naprej služili, z vami vse dobro. Prav kakor ste Bogu obljubili, da boste dobrotljivi, ste obljubili, da boste njegove priče. In ne glede na to, kje v življenju že ste. Ponovno Mormonove knjige je najboljši vodič, ki ga poznam, ki nam pomaga, da bomo to obljubo držali. Nakoč sem bil povabljen nagovori na podelitvi diplom na univerzi. Predsednik je želel povabiti predsednika Gordona B. Hinckleya, vendar je zavedel, da se ni bil na voljo. Zato sem kot namestnik vabilo dobil jaz. Bil sem mlajši član zbora 12 apostolov. Ženska, ki me je povabila, naj govorim, je postala nervozna, ko je izvedla za moje dolžnosti kot apostola. Poklicala me je po telefonu in rekla, da sedaj razume, da je moja dolžnost ta, da sem priča Jezusa Kristusa. Zelo odločnim glasom mi je rekla, da ko bom govoril, to ne moram biti. Pojasnila je, da univerza spoštuje ljudi vseh veroizpovedi, vključno s tistimi, ki Božji obstoj zanikajo. Ponovila je, tukaj te dolžnosti ne morete izpolniti. Ne morete izpolniti to dolžnost tukaj. Ko sem odložil slušalko, so se mi porajala resna vprašanja. Ali na univerzi povem, da ne bom izpolnil svojega dogovora, da jim spregovorim? Bilo je le nekaj tedno pred dogodkom. Moj nastop so že najavili, kako bi neizpolnitev dogovora vpliva na dobro ime cerkve. Molil sem, da bi vedel, kaj Bog želi od mene. Odgovor je prišel. Spoznal sem, da so zgledi Nefija, Abinadija, Alma, Amulake in Mozijevih sino postali, kar sem bil jaz. V smrtni nevarnosti so bili drzne priče Jezusa Kristusa. Torej, edina odločitev je bila, kako se pripraviti. O tej fakulteti sem poizvedel vse, kar sem lahko. Ko se je dan govora bližal, se je moj nemir večal in molitve postajale močnejše. Po čedežu kako rehabilitisti ko se je razklalo redeće morje, sem našao članak iz časopisa. Fakultet je bilo iskazano spoštovanje za to, kar se je crkva naučila delati u čovekoljubnih prizadevanjih po svem svetu. I tako sem u svojem govoru opisao, kaj smo naredili mi in oni da smo pozdignili ljudi in u veliki stiski. Rako sem da vem da je Jezus Kristus vir blagoslovo, ki so prišli u življenja tistih ki smo im mi in oni služili. Po prireditvi je občinstvo ustalo in zaploskalo. Bil sem začuden, a vendar nekoliko nervozen. Spomnil sem se, kaj se je zgodilo Abinadiju. Le Alme je sperel njegovo pričevanje. Toda tistega večera sem pri veliki svečani večeri slišal predsednika fakultete reči, da je u mojem govoru slišal Božje besede.
Mojih
iskušnjah kod Kristusova priča je takšen čudežen izid redek. Toda učinek Mormonove knjige na vaš značaj, moć in pogum da boste Božja priča je gotov. Nauk in pogumni zgledi u tej knjigi vas bodo pozdignili, vodili in opogumili. Vsak misionar, ki razglaša ime in evangelij Jezusa Kristusa, bo blagoslovjen z vsakodnevno gostijo iz Mormonove knjige. Starši, ki si prizadevajo, da bi pričevanje o odrešeniku utisnili otroku v srce, bodo deležni pomoči, ko se bodo trudili, da bi našli način, kako besede in duha Mormonove knjige prenesti v dom in življenje svoje družine. To se je v našem primeru izkazalo za resnično. Ta čudež vidim na vsakem zakramentnem sestanku in cerkvenem sestanku, na katerem sem prisoten. Govorniki in učitelji izkazujejo ljubezen in zrelo razumevanje svetih spisov, zlasti Mormonove knjige. In osebne pričevanje jasno prihajajo iz globine njihovega srca. Učijo z vse večjim prepričanjem in prečujo z močjo. Vidim tudi, da pri tretji obljubi, ki smo jo dali ob Kristu, ob krstu, postajamo boljši. Zavezali smo se, da bomo ustrajali in vse svoje življenje izpolnjevali Božje zapovedi. V bolnišnici sem obiskal staro prijateljico, pri kateri so ugotovili, da ima neozdravljivega raka. Seboj sem vzel hčerki. Nisem pričakoval, da ju bo prepoznala. Ko smo vstopili, so okrog nje stali njeni družinski člani. Pogledala je navzgor in se nasmehnila. Vedno se bom spominjal njenega pogleda, ko je videla, da sva seboj pripeljala najinih čeri. Pominjala ni ime je, naj stopita bliže, sedla je, ju objela in ju predstavila svoji družini. Govorila je o veličini teh dveh deklic. Bilo je, kakor bi na kraljevem dvoru predstavila princesi. Pričakoval sem, da bo naš obisk kratek. Pomislil sem, da je zagotovo utrujena. Ko pa sem jo opazoval, se mi je zdelo, kot da so lete izginila. Bila je sijoča in očitno navdana z ljubeznijo do vseh nas. Zdelo se je, kot da uživa v trenutku in kot da se je čas ustavil. Skoraj vse življenje za Gospoda pomagalo otrokom. Zaradi poročila iz Mormonove knjige je vedela, da je odrešenik vzel majhne otroke, drugega za drugim, jih blagoslovil in na to zajokal. In te radosti je bila deležna dovolj dolgo, da je lahko do konca ustrajala v njegovom ljubečem služenju. Prav ta čudež sem videl v spalnici moškega, ki je tako dolgo in zvesto služil, da bi si lahko mislili, da si zasluži počitek. Vedel sem, da prestaja dolgo in boleče zdravljenje zaradi bolezni, za katero so mu zdravniki rekli, da je neozdravljiva. Niso mu ponudili nadaljnega zranjene neuponja. Njegova žena mi je prelijala u njuno spalnicu, ležao je na hrbtu na skrbno postlani posteli, oblečen je bio u zlikano belo srajco, kravato i nobut u nove čelje. U mojih očeh je vidio presenečenje, se potiho zasmijao te prijasno. Potem, ko mi boš dal blagoslov, želim biti pripravljen na klic. Najdvignem svojo posteljo in grem na delo. Izkazalo se je, da je bil pripravljen na razgovor, ki pa ga bo kmalo imel z učiteljem, za katerega je tako zvestal delal. Bil je zgled po vsem svrbrnjenih svetih iz posebnih dni, ko sem jih pogosto srečeval, potem, ko so vse življenje predano služili, ustrajajo. Predsednik Marion G. Romney je to opisal takole. V nekom, ki je povsem svrbrnjen, želje po stvarah, ki so sovraženi do Evangelije Jezusa Kristusa, dejansko usahne in jo zamenja ljubezen do Boga strno in nadzoravano odločnostjo, da bo izpolnjeval njegove zapovedi. Tako je, da je ta trno odločnost je vse pogosteje v izkušenjih učenih Jezusa Kristusa. Tako kot sestra, ki je pozdravila mojih čerki in moški v novih čeljih, pripravljen ustati in korakati za Gospoda. Do konca sledijo njegove zapovedi. Vsi ste to že videli. To lahko ponovno vidite, če boste odprli Mormonovo knjigo. V srcu že vedno čutim čudovanje, ko prebiram naslednje besede ostarelega in odločenega Božjega služavnika. Sam mi prav v tem trenutku vse telo silno trepeta, ko si vam prizadevam govoriti, a Gospod me podpira in me je dovolil, da sem vam govoril. Lahko se je tako, ko se jaz zgledam v ustrajnosti, ki nam ga je dal Moroni, opogumite. V svojem delovanju je bil sam. Vedo je, da se mu bliža konec. In vendar poslušajte, kaj je napisal za ljudi, ki se še niso rodili in za potomce svojih smrtnih sovražnikov, da pridite k Kristusu in se v njem izpolnjujte in se odrecite vse nesvetosti. In če se boste odrekli vse nesvetosti in ljubili Boga z vso močjo v njemu, mišljenjem in močjo, potem njegovo milostivost za vas zadostuje, da boste z njegovo milostivost jo postali popolni v Kristus. Moroni je to pričeval kot poslovilni govor svojega življenja in delovanja. Tako kot drugi proroki Mormonovi knjigi je tudi on spodbujal k dobrotljivosti. Ko je bila smrt blizu, je dodal svoje pričevanje o odrešeniku. Resnično je bil sprobrnjen Božji otrok, kot smo to lahko mi. Na dan z dobrotljivostjo ustanoviten in neustrašen kot priči iz Kristus in njegovega evangelija ter odločen, da bo ustral do konca. Moroni nam je učil, kaj to od nas zahteva. Rekel je, da je vera prvi korak do popolne spreobrnitve. Pričevanje Mormonove knjige v duhu molitve bo poglobilo vero v Boga Očeta, v njegovega ljubljenega sina in njegove evangelije. Poglobilo bo vero v Božje proroke, starodavne in sodobne. Z Bogom nas lahko zbliža bolj kot z katerakoli druga knjiga. Življenje vam lahko spremeni na boje. Spodbujem vam, da naredite to, kar je naredil moj misionarski družavnik, ko je kot najstnik ušel od doma, mu je nekdo v škatlo, ki jo je v iskanju večje sreče nosil s seboj, dal Mormonovi knjigo. Leto so minevala. Po vsem svetu se je selil z kraju v kraj. Nekaj ne je bil sam in nesrečen, pa je zagledal škatlo. Škatla je bila polna stvari, ki jih je nosil s seboj. Na dnu škatle je odkril Mormonovi knjigo. V njej je prebral obljubo in jo dal na preizkušnjo. Vedel je, da izpričuje resnico. To pričevanje mu je spremenilo življenje. Našel je srečo, ki je presegala njegove najlepše sanje. Vaše Mormonove knjige zaradi skrbi in pozornosti, ki jih namenjate stvarem, ki ste jih nabrali na svojem potovanju, morda skrite pred vašim pogledom. Zapuščam vas gotovo pričevanje, da Bog živi in bo odgovoril na vaše molitve. Jezus Kristus je odrešenik sveta. Mormonove knjige resnična in gotova priča, da Jezus živi in da je On naš ustali živi odrešenik. Mormonove knjige je dragocena in močna priča o Jezusu Kristusu. V svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen.
On this Sabbath morning,
to nedeljsko jutro, se združím s predsednikom Eiringom in vám dám svoje pričevanje Jezusa Kristusa. To njegov evangelij je bil obnovljen preko preroka Josepha Smitha. Mormonova knjiga ispričuje resnico. Danas nas vodi živi prorok, predsednik Thomas S. Munsa. Predvsem pa z vso resnostjo pričujemo o odkupni daritvi Jezusa Kristusa in večnih blagoslovih, ki iz tega izhajajo. V zadnjih nekaj mesecih sem imel priložnost preučevati odrešenikovo odkupno daritev in še več izvedeti, kako se je pripravil na to večno darovanje, ki je za vsakega od nas. Njegova priprava se je začela v predzemljskem življenju, ko je upal na očeta, rekoč, naj se zgodi Božja volja in naj gre slava njemu na veke. Od tistega trenutka naprej in tudi danes udejanja Božjo voljo, tako da sprejema in izvaja načrt nebeškega očeta. Sveti spisi nas učijo, da je v mladosti moral biti v tem, kar je njegovega očeta in čakal na Gospoda, da bo prišel čas njegovega delovanja. Pri 30 letih je trpel hudo skušnjavo, vendar se ji je odločil upreti rekoč, za menoj, Satan. V Getsemaniju je zaupal očetu, rekoč, toda ne moja volja, ampak tvoje naj se zgodi. In na to udejanjil svojo voljo, da je trpel za naše grehe. Med ponižanjem na javnem sojenju in hudim trpljenjem zaradi križenja je upal na Gospoda, voljan, da bo ranjen zaradi naših prestopkov in smrt zaradi naših krivd. Celo, ko je zaklical, moj Bog, moj Bog, zakaj si mi zapustil? Je upal na očeta in udejanjal svobodno voljo tako, da je odpustil sovražnikom, poskrbel za svojo mamo in ustrajal do konca, dokler se njegovo življenje in poslanstvo na zemlji nista končala. Pogosto premišljujem, zakaj imajo Božji sin in njegovi sveti preroki in vsi zvesti sveti preizkušnje in stiske, celo takrat, ko se trudijo izpolnjevati voljo nebeškega očeta. Zakaj je tako težko, zlasti za nje? Premišljujem o Josephu Smithu, ki je kot deček trpel zaradi bolezni in vse življenje preganjanja. Prav kakor odrešenik je zaklical in vprašal, o Bog, kje si? Vendarle je celo, ko se je zdelo, da je sam udejanjal svojo voljo in upal na Gospoda ter izpolnil voljo nebeškega očeta. Pomislim na prednike pionirje, ki so bili izgnani iz Nauvoo in prečkali revne, udejanjajoč svojo voljo, da bodo sledili proroku, celo takrat, ko so trpeli zaradi bolezni in pominkanja, nekateri pa celo umrli. Zakaj je tako grozne stiske? Čemu? S kakšnim namenom? Ko zastavimo takšne vprašanja, ugotovimo, da je namen življenja na zemlji to, da zaradi lastnih izkušenj rastemo, se razvijemo in krepimo. Kako to naredimo? Sveti spisi nam podajajo odgovor z eno preprosto besedno zvezo. Naj upamo v Gospoda. Preizkusi in preizkušnje so dane vsem. Ti zemljski izzivi nám i nebeškému očetu dopuštějí, da ugotovimo, ali bomo udejanjali svobodnu voljo, tako da bomo sledili njegovemu sinu. On to že ve. Mi pa imamo priložnost, da se naučimo, da nam bo vse to, ne glede kako težke so naše okoliščine, dalo izkušnje in bo za naše dobro. Ali to pomeni, da bomo svoje izzive vsele razumeli, ali ne bomo enkrat vsi imeli razloga, da vprašamo, Bog, kje je? Da. Ko bo umrl za konec.
A companion may wonder, when financial hardship befalls a family,
družino doletele finančne stiske, bo vprašal oče, ko bodo otroci zašli z poti, bo se v žalosti zaklicala mama in oče. Da, zvečer se naselje jokanje, proti jutru pa pride vriskanje. Na to bomo obzori ustali z večjo vero in razumevanje in se odločili, da bomo ustregli Gospodu rekoč, zgodi tvoja volja. Kaj torej pomeni čakati na Gospoda? V svetih spisih beseda čakati pomeni upati, pričakovati in zaupati. Zaupanje v Gospoda je potrebna vera, potrpežljivost, ponižnost, krotkost, velika potrpežljivost, izpolnjevanje zapovedi in ustrajanje do konca. Čakati na Gospoda pomeni posejati seme vere in ga negovati z veliko marljivostjo in s potrpežljivostjo. Pomeni moliti, kot je delo odrešeni k Bogu, nebeškemu očetu, rekoč, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja. To je molitev, ki jo izrečemo z vso dušo v imenu odrešenika Jezusa Kristusa. Upati na Gospoda pomeni v srcu premišljavati in prejeti Svetega Duha, da bomo lahko vedli vse, kar naj bi delali. Če bomo sledili na dihu Duha, bomo odkrili, da stiska rodi potrpljenje in se naučili, da moramo biti še naprej potrpežljivi, dokler ne bomo izpopolnjeni. Upati na Gospoda pomeni biti trdni v veri in si še naprej prizadevati v veri s popolnoma svetlim upanjem. Pomeni zanašati se zgolj na vrline Kristusa in s pomočjo njegove milosti rekoč, zgodi se tvoja volja, o Gospod, in ne naša. Ko čakamo na Gospoda, neomajno spolnujemo zapovedi in vemo, da si bomo nekega dne od vseh svojih stisk odpočili in ne zavrgli svoje zaupnosti, da se bo vse, s čimer smo bili prizadeti, šlo v naše dobro. Te stiske bodo prišle v vseh oblikah in obsežnostih. Jobova izkušnja nas spomni, kaj bomo morda morali potrpeti. Job je izgubil vso lastnino, vključno zemljo, hišo in živalmi. Družinske člane tudi, ugled, telesno zdravje in celo svoj duševni mir. Vendarle je upal na Gospoda in močno pričeval. Jaz vem, da je moj odkupitelj živ in se bo poslednji vzdignil na prah. Še potem, ko bo ta moja koža raztrgana, bom iz svojega mesa gledal Boga. Pa naj me umori, ne obotaljam se. Kljub krasnim zgledom Joba, prorokov in odrešenika, nam bo še vedno težko upati na Gospoda. Še posebej, ko njegovega črta ne namena za nas ne razumemo popolno. To razumevanje je najpogosteje dano vrstico za vrstico in na svet za nás svetom. U življenju jsem se naučil, da včasih neprejemem odgovora na molitav, ker Gospod ve, da nisem pripravljen. Ko mi odgovori, je to pogosto malo tukaj i malo tam, kajti to je vse, kar lako prenesem, oziroma sem pripravljen narediti. Prepogosto molimo za potrpežljivost, vendar jo hočemo imeti takoj. Predsednik David O. McKay je kot fant molil za pričevanje o resnici Evangelija. To pričevanje je končno prišlo veliko let kasneje, ko je služil misijon na Škotskem. Kasneje je zapisal, to mi je dalo zagotovilo, da odgovor na iskreno molitev nekoč, nekje, prejmemo. Morda ne vemo, kdaj oziroma kako bodo Gospodovi odgovori dani, toda ob njegovem času in na njegov način bodo odgovori prišli. Na nekatere odgovore bomo morali čakati do življenja. To morda velja za nekatere obljube v patriarhalnem blagoslovu in za nekatere blagoslove za družinske člane. Ne obupajmo nad Gospodom. Njegovi blagoslovi so večni, nezačasni. Upanje na Gospoda nam daje neprecenljivo priložnost, da odkrijemo, da jih je veliko, ki upajo na nas. Naši otroci upajo na nas, da jim bomo izkazali potrpežljivost, ljubezen in razumevanje. Starši upajo na nas, da jim bomo izkazali hvaležnost in sočutje. Bratje in sestre upajo na nas, da bomo obzirni, milostni in odpuščajoči. Za konec upa na nas, da ga bomo imeli radi, kakor je imel vsakega od nas rad odrešeni. Ko prinašamo fizično trpljenje, se vedno bolj zavedamo, koliko jih upa na vsakega od nas, za vse Marije in Marte, vse dobre Samarijane, ki skrbijo za bolne, podpirajo šibke in skrbijo za duševno in telesno slabotne. Čutim hvaležnost ljubečega od nebeškega očeta in njegovega ljubljenega sina. V vsakodnevnem Kristusovem služnju upate na Gospoda in udejanjate voljo nebeškega očeta. Njegovo zagotovilo je jasno. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Pozna vaše žrtve in žalost. Sliši vaše molitve. Prejeli boste njegov mir in počitek, če boste še naprej v veri čakali nanj. Vsak od nas je Gospodu ljubši, ko sploh lahko dojamamo ali si predstavljamo. Zato bodimo prijaznejši drug do drugega in prijaznejši do sebe. Ne pozabimo, da bomo, če bomo upali na Gospoda, postajali sveti preko njegove odkupne daritve, ubogljivi, krotki, ponižni, potrpežljivi, polni ljubezni, pripravljeni podvreči se vsemu, kar se Gospodu zdi nam prav mu zadati. Prav kakor se otrok podvrže svojemu očetu, takšno je bil odrešenik ubogljiv očetu v Getsemanskem vrtu. Učence je milo prosil, naj bdijo z njim, vendar se je trikrat vrnil k njim, njih našo trdno spati. Brez podpore teh učencev in navsezadnje brez navzočnosti njegovega očeta se je odrešenik odločil trpeti naše bolečine in stiske in skušnjave vsake vrste. Pred angelom, ki je bil poslan, da ga krepi, si je želel, da ne bi izpil krenke čaše. Upal je na očeta, rekoč, naj se zgodi tvoja volja, in je pod nižno sam tlačil stiskalnico. Ko ed njegovih 12 poslov v teh poslednjih dneh sedaj molim, da bomo okrepljeni, da bomo z njim bedli in nan upali vse svoje dni. To nedeljsko jutro izražam hvaležnost, da v mojem in vašem Getsemaniju nismo sami. Ta, ki bdi nad nami, ne dremlje, ne spi. Njegovi angeli tukaj in za tančico so okrog nas, da nam dajejo moč. Ko posebna priča pričujem, da je njegova obljuba resnična. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo, da bi upali nanj in nadaljevali v veri, da bomo v svojih molitvah lahko rekli, naj se zgodi tvoje volje, in se časno vrnili k njemu domov, v svetem imenu našega odrešenika in odkupitelja, in sicer Jezusa Kristusa. Amen.
Pred leti je moj prapraded prvič vzal v roke Mormoni knjigo. Odprl jo je na sredini in prebral nekaj strani. Potem je izjavil, to knjigo je napisal bodi si Bog ali hudič in ugotovil bom, kdo je jo napisal. V naslednjih 10 dneh jo je dvakrat prebral in potem izjavil, hudič je ni mogel napisati, mora biti od Boga. To posebnost Mormoni knjige, srednje možnosti ni. Je bodi si Božja beseda, kot izpoveduje, ali pa popolna prevara. Ta knjiga ne trdi zgolj tega, da je razprava o morali ali teološka razlaga ali izbir pomembnih zapisov. Trdi, da je Božja beseda, vsak stavek, vsak vers, vsaka stran. Prvi smet je razglašal, tega je Božji angel vodil do zlatih ploš, ki so osebovali zapise prorokov v starodavni Ameriki in da je te plošče prevedal z božansko močjo. Če je ta zgodba resnična, potem je Mormoni knjiga Sveti spis, prav kakor tudi da je. Če ne, je prefinjena, vendar peklenska tegavščina. C.S. Lewis je govoril o podobni dilemi, s katero se soči vsak, ki si se mora odločiti bodi si, da bo odrešenikov božansko sprel ali zvrnil. Ko prav tako ni neutralnega področja. Vsakomor bi rad preprečil, bi izrekel resnično nespametnost, ki jo ljudje pogosto rečejo o odrešeniku. Pravim sem spretil Jezusa kot velikega moralnega učitelja, njegove trditve, da on je Bog, pa ne je spremljen. Morate se odločiti, ali je ta mož bil in je bil nje Božji sin ali pa norec, oziroma še kaj hujšega. Vendar ne prihajamo na dan z nobeno pokroviteljsko neumnostjo o tem, da je bil velik človeški učitelj, ni nam dopustil te možnosti, tega ni nameraval. Prav tako moramo tudi v Mormonovi knjigi spreti preprosto odločitev, da je bodi si ali Boga ali od hudiča. Druge možnosti ni. Prosim da vas, da si vzamete trenutek in napravite preskus s pomočjo, katerega boste lahko doličili pravo naravo te knjige. Vprašajte se, ali vas naslednji odlomki iz Mormoni knjiga približa Bogu ali hudiču. Kostite se s Kristusovimi besedami. Kaj ti gledate, Kristusove besede vam bodo propovedale vse, kar bi morali delati. Oziroma naslednje prerokove besede. Prijte k Kristusu in se v njem izpopolnjujete. Ali bi te besede iz Mormonove knjige sploh lahko napisal zlodej? Potem, ko je odrešenik iznal določene demone, so farizeji trdili, da je to naredil z Belzebubom, poglavarjem demonov. Odrešenik je odgovoril, da je takšno sklepanje nesmiselno. Rekel je, vsako kreslo, ki se razdobljuje, deli zopar sebe bo opustošeno in hiša, ki je zopar sebe razdeljena, ne bo ostala. Če torej Satan izganja Satana, je proti sebi razdeljen, kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo? Če nas prej omenjeni odlomki iz Mormonove knjige učijo, naj odrešenika častimo, ga imamo radi in mu služimo, kako so potem lahko od hudiča? Če tako bi bil v sebi razdvojen in bi tako uničil svoje lastno kraljestvo? Iskreno, nepristransko branje Mormonove knjige bo nekoga privedlo do enakega zaključka, kot je mojega praprededa. In sicer napisati je ni mogo hudič, biti mora od Boga. Tada zakaj je Mormonove knjige tako bistveno, če že imamo sveto pismo, da nas učijo o Jezusu Kristusu? Ali ste se kdaj vprašali, zakaj je v današnjem svetu tako zelo veliko krščanskih crkva, ko pa svoje nauke prejemo pravzaprav iz istega svetega pisma? To je zato, ker si sveto pismo razlagajo drugače. Če bi si ga razlagali enako, bi bila Biblija ista crkav. To stanje ni po želji gospoda, kajti apostol Pavel je razglasil, da je en gospod, ena vera, en krst. Gospod je, da bi pomagal resničiti urednost, uvedel božansko postavo prič, pavajoči, vsaka stvar se Bog otovila po izjavi dveh ali treh prič. Svetopismo je ena priča o Jezusu Kristusu, Mormonove knjige pa je druga. Zakaj je ta druga priča tako zelo pomembna? Morda nam je lahko po pomoč naslednje ponazoritev, koliko ravni črta ko povlečete čez eno samo točko na papirju. Odgovor je neskončno. Za trenutek si predstavite, da ena sama točka predstavlja svetopismo in da stotine teh ravnih črt povlečenih čez to točko predstavlja različna razlaga svetega pisma in da vsaka od teh razlag predstavlja drugo crkav. Mormone knjige znova in znova deluje kot potrjujoča, pojasnujoča, združujoča priča nauko, ki jih uči sveto pismo. Da je le en gospod, ena vera, en krst. Naprimer, nekateri ljudje so zmedeni glede tega. Ali je krst nujen za odrešitev, če pravi odrešnik Nikodemu dejal, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Vendar Mormone knjige v tej temi odpravi vsakršen dvom in vsem ljudem zapoveduje, da se moram pokasati in se krstiti v njegovem imenu, ali pa ne bodo mogli biti odrešeni v Božje kraljestvo. V današnjem svetu obstajajo različne oblike krsta, čeprav nam sveto pismo pove, kako se je odrešenik naš veliki vzornik krstil. Jezus je takoj stopil iz vode, ali bi lahko stopil iz vode, če ni najprej stopil v vodo, da ne bi bilo nobenih razprti na to temo, Mormonova knjiga to razblini z naslednjo posredno izjavo o nauku, kar zadeva pravi način izvajanja krsta in na to jih boste potopili v vodo. Številni verjamajo, da so se razodetje končali svetim pismom. Čeprav je sveto pismo samo po sebi pričevanje o Božjem vzorcu razodeti, ki obsega 4000 let človekovega obstoja. Toda en napačen nauk kot je ta, da je podobna dominam, ki so postavljene tako, da povzročijo padec drugih domin, ali v tem primeru padec pravih naukov. Prepričan je, da razodeti ni več povzroči, da pade nauk, ki pravi, da je Bog isti včeraj, danes in jutri. Povzroči, da pade nauk, katerega je učil Amos, da Gospod ne stori ničesar, ne da bi svoj sklep zarazodel svojim sožavnikom, prorokom. In spet spregovorim vam, ki zanikate Božje razodetje in pravite, da jih ni več, da ni več razodeti, kajti mar ne beremo, da je Bog isti včeraj, danes in za vekomaj? Govoril tudi, drugače rečeno, če je Bog, ki je nespremenil, govoril v starodavnih časih, bo govoril tudi v današnjem času. Se z njom podrditev in pojasnite, se nadaljuje v nedogled, toda nič ni mogočnejši in ganljivejši kod su nauke o otkupni daritvi Jezu Kristu u Mormonovi knjigi, ali bi hoteli da bi u duši pareli pod detaljno ispod bitnega priđevanja da se je odrašnik spustil pod vaše grehe i da zuna milostnega dosega njegove otkupne daritve ni ne greha, ne teškega človeškega stanja, da imao za osako vašo težavo sredstvo z izvrsno zdravilno močjo, potem berite Mormonu knjigo. Upali boste glede na Kristusovo otkupno daritav. Ne čudi da Mormonova knjiga drzno razglaša, in če boste verili u Kristusa, boste verili tem besedam, kaj ti Kristusove besede so. Mormonova knjiga je skupaj s Svetim pismom nepogrešljiva priča o Kristusovih naukih i njegovih božanskosti. Skupaj s Svetim pismom vse ljudi uči najdelaju dobro, in skupaj s Svetim pismom nas prepeleje do enega gospoda, ene vere in enega krsta. Zato je Mormonova knjiga u našem življenju tako zelo pomembna. Pred leti sam se udeležil enega naših bogoslužji u Torontu u Kanadi. Govornica je bila 14-letno dekle. Rekla je da se je u zeno svojih šolskih prijateljic pogovarjala o verstvih. Prijateljica joj je oprašila, kateri verozpovedi pripadaš? Ugovorila je crkvi Jezusa Hristusa svetih spasenih ni. Prijateljica je vrna, to crkva poznam in vem da ni prava. Kako veš? Je zaslišila odgovor. Zato je rekla prijateljica, ker sam jo raziskovala. Ali si prebrala Mormonovu knjigo? Ne, se je glasio odgovor, nisam. Tada je to ljubeznivo dekle odgovorilo, potem nisi raziskovala moje crkve, kad je prebrala sam svako stran Mormonove knjige in vem da ispričuje resnico. Tuda jaz sem znova in znova prebrao svako stran Mormonove knjige in resno pričujem, kot moj prapraded, da je od Boga, u menu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor in občestvo bo se sedaj zapela hvalnico, hvaležni smo Bog za proroka. Po petju bomo z veseljem prisluhnili sestri Elaine S. Dalton, generalni predsednici Mladenk. Za njo bo govoril starešina M. Russell Ballard iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico, odšel bom sja kamor želiš.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
No words describe the sacred.
Ni desetki bi lako opisali sveti dogodek, ko novi očka prvič primi v svojo roko novorojeno hči. Letos so tri najni sinovi postali očeti deklic. Ko sem gledala najnega sina, robatega Jona, ki je v rokah držal svojo prvo hčerkico, jo je gledal s spoštljivo nežnostjo, nakar me je pogledal z izrazom, za katerega se je zdelo, da govori, kako naj izgajam punčko. Rada bi spregovorila najnim sinovom in vsem očetom, kako lahko oče vzgoji srečno, či v današnjem vse bolj nevarnem svetu. O tem so nas poučili gospodovi preroki. Odgovor je preprost in resničen. Najpomembnejša stvar, ki jo oče lahko naredi za svojo hči, je da ljubi njeno mater. S tem, ko ljubite njeno mater, boste včeraj učili o nežnosti, zvestobi, spoštovanju, sočutju in predanosti. Iz vašega vzora se bo naučila, kaj lahko pričakuje od fantov in kateri lastnosti naj išče pri svojem bodočem soprogu. Včeraj s tem, kako ljubite in spoštujete ženo, kažete, naj se nikoli ne zadovolj z manj od tega. Vaš vzor bo včeraj naučil ceniti žensko v sebi. Kažete ji, da je hči nebeškega očeta, ki jo ima rad. Njeno mater ljubite tako močno, da bo vajen zakon celestialen. Tempeljska poroka za čas in vso večnost je vredna največjega truda in je najvišja prioritija. Šele potem, ko je Nefi divini zgradil tempel, je izjavil in živeli smo srečno. Način sreče najdemo v templju. To je spolnivanje zavez. Ne dopustite, da bi v vaše življenje ali dom prišel kakšen vpliv, zaradi katerega bi popuščali v svojih zavezah. Pri mladenkah vaših čeri pomagamo, da v sebi prepozna naravo Božjih čeri in pomembnost, da ostane krepostna in vredna, da bo prijela blagoslove templja in tempeljske poroke. Vašo hčer učimo o pomembnosti sklepanja in spolnivanja svetih zavez. Učimo jo, naj se zdaj oveže k takšnemu življenju, da bo vredno templje in ne da bo dovolila, da bi jo karkoli zadrževalo, odvrnilo ali je onemogočilo doseči ta cilj. Vaš očetovski vzor govori glasneje od naših pomembnih besed. Mladenke skrbi za njihove očete. Številni izražajo, da je njihova največja želja, da bi bili kot družina združeni za večno. Želijo, da bi bili od njih, ko bodo šli v tempel ali ko se bodo v templju poročili. Naš čerko, brite in ji pomagajte, da se bo pripravila in ostala vredna templja. Ko bo dopolnila 12 let, hodite pogosto v tempel, da bo izvajala krste za prednike in druge. Te spomine bo cenila za vedno. Današnja priljubljena kultura se trudi spodkopati in ponižati vašo večno vlogo očeta in omalovaževati vaše najpomembnejše odgovornosti. To vam je bilo dano po Božjem načrtu, da kot očetje družino vodite ljubeče in pravično in da ste odgovorni poskrbeti za življenjske potrebe in zaščito družine. Očetje, ste varuhi doma, žene in otrok. Danes ni preprosto ščititi družinske člane pred vidanjem zla in njihove misli in duha. Ti vplivi lahko in tudi res prosto prihajajo v dom. Satan je zelo pameten, ni mu treba vdirati. Očetje, biti morate varuhi kreposti. Duhovnik je kreposten. Kreposno vernje pomeni, da imate čiste misli in dejanja. Krepost je božanska lastnost, je sorodna svetosti. Vrednota mladenk so Kristusove lastnosti, ki vključujejo vrednoto kreposti. Pozivamo vas, da se nam pridružite v vodnju sveta nazaj kreposti. Da bi to lahko storili, morate ravnati krepostno in sveto in izžiljene odstraniti vse, kar je grešno in v nasprotju z nekom, ki ima sveto Božje duhovništvo. Če bo krepost neprestano krasla naše misli, bo naše zaupanje raslo v prisotnosti Boga im bol Svätý Duch náš stálny spremljevalec. Budite previdni glede tega, kar gledate na televizijskih programih. Vaša osebna krepost bo vzorec za hčere, kaj sta resnična moč in moralni pogum. Kot varuh kreposti v svojem življenju, doma in življenju svojih otrok, ženi in otrokom, kažete, kaj je resnična ljubezen. Osebna čistost vam bo dala moč. Varuh svojih čere ste več kot le v zakonskem pomenu te besede. Najpozna vaša merila, pričakovanja, sanje za njo. Pogovarjajte se z njo, spoznajte njene prijatelje in ko bo čas, njene fante. Pomagajte ji razumeti pomembnost izobrazbe. Pomagajte ji razumeti, da jo načelo spodobnosti čisti. Pomagajte ji izbirati glasbo, ki privabijo duha. Bodite dejavni del njenega življenja. In če se v najsnižjih letih ne vrne zmenka pravočasno, jo poiščite. Upirala se bo in vam očitala, da ste uničili njeno družabno življenje. Samo pri sebi pa bo vedla, da jo imate radi, da vam in da vam je toliko do nje, ste njen varu. Niste nedavni moški, zaradi vaše smelosti na področjih v življenju predemelskem, ste usposobljeni, da imate duhovniško moč. Tam ste pokazali silno vero in dobre dela. Duhovništvo vam daje posebno mesto. V nekaj tednih bodo najni tri sinovi dali svojim čerkam ime in blagoslov. Upam, da bo to prvi od številnih duhovniških blagoslovov, ki jih bodo prijeli od svojega očeta, ker bodo v svetu, v katerem bodo odraščali, te blagoslove potrebovali. Vaša hči bo cenila duhovništvo in se bo v srcu odločila, da je to tisto, kar želi imeti v svojem prihodnem domu in družini. Zavedno si zapomnite, da so pravice duhovništva neločljivo povezane z močmi nebes in da moči nebes lahko nadzorujemo ali z njimi ravnamo samo po načelih pravičnosti. Očete, vi ste včeraj junak. Moj oče je bil moj junak. Vsak večer sem ga čakala na stopincah pred hišo, da se vrne z dela. Dvignil me je in zavrtil in pustil, da sem vstopil na čelje. Potem pa z mano odplesal v hišo. Všeč mi je bil izziv, da sem se trudila slediti vsakmu njegovmu kraku. Še vedno mi je. Ali veste, da ima vaše pričevanje ima močno vpliv na vaše hčere? Vedla sem, da ima oče pričevanje in da ima rad gospoda. In ker je oče imel rad gospoda, sem ga rada imela tudi jaz. Vedla sem, da skrbi za vdove, ker je svoj dopust porabil za pleskanje doma vdove. Mislila sem, da so bile to najboljše počitnice, kar jih je naša družina kdaj imela, ker me je naučil pleskati. Še leta boste blagoslavljali željenje svojih čere, če bi z njo preživljali čas in ji pričevali. V Mormonovi knjigi se je Abish spreobrnila, ko ji je oče povedal o svojem videnju. Pričevanje je hranila v srcu in v zelo pokvarjeni družbi živela pravično. Potem je prišel čas, ko ni več mogli biti tiho in je tekla od hiše do hiše in pričevala ter oznanila čudež, ki mu je bila priča. Moč Abishine pričevanje je bila orodja pri spremenjanju celotne družbe. Ljudje, ki so slišali njeno pričevanje, so postali ljudje, ki so se spreobrnili gospodu in nikoli niso odpadli. In Jehovi sinovi so postali hrabri bojavniki. Hvalnica pravi, ustanite Božji može, to je poziv vam, možim svetim Božjim z duhovništvom. Naj se o vas govori, kot se je o Moroniju. Bil je močan i mogočen mož, človek s popolnim razumevanjem, človek, ki je bil trden v veri v Kristusa. Če bi bili vsi ljudje in če so bili in kdajkoli bodo kakor Moroni, gle, bi se sami moči pekle za vekomaj zamajale. Hudič bi nikoli ne imel moči nad srci človeških otrok. Bratje, očete, bledenici, borite zvesti kraljevskému v sebi. Tore, kako zgajati punčko? Ljubite njeno mater. Pelite družino v tempel. Borite varuhi kreposti in poveličajte svoje duhovništvo. Očete, zaupane so vam kraljevske čere nebeškega očeta. So kreposne in izbrane. Moja molita je, da bi nan pazili, jih krepli, bili njihov vzor kreposnega obnašanja in jih učili, naj sledijo odrešenikovim stopinjam, kajti on živi. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so
Robert,
grateful you're here this
morning. Od nas vam damo svojo ljubezen. Od lanske aprilske generalne konference sem se v mislih pogosto osredotočil na temo o pomembnosti imena. V teh nekaj preteklih mesecih je v najino družino prišlo več pravnukov, čeprav se zdi, da otroci prihajajo hitreje, kakor jim lahko sledi. Je vsak dobrodošlo rast v najini družini. Vsak je prejel posebno ime, ki so mu ga izbrali starši ime, po katerem bo poznan vse življenje, zaradi česar bo prepoznaven med vsemi drugimi. To je res v vsaki družini in je res tudi med vermi sveta. Gospod Jezus Kristus je vedel, kako pomembno je bilo, da je v teh poslednjih dneh jasno poimenoval svojo cerkev. V 115. razdelku nauka in zvez je cerkev imenoval on sam. Rekel je, da se bo tako v poslednjih dneh imenovala njegova cerkev, in sicer cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Kralj Benjamin iz Bormonove knjige pa je svoje ljudstvo učil, zato bi želel, da bi nas se prevzel Kristusovo ime. Vse vi, ki ste z Bogom stopili v zavezo, da boste poslušni do konca svojega življenja. In želel bi, da bi prav tako pomnili, da je to ime, za katerega sem rekel, da vam ga bom dal, da ne bo nikoli izbrisano razen v presopku. Zato bodite pozorni, da se ne pregrešite, da ime ne bo izbrisano iz vašega srca. Kristusovo ime prevzamemo v vodah krsta. Učinek tega krsta obnovimo vsak teden, ko vzamemo zakrament, s čimer pokažemo svojo pripravljenost, da prevzamemo njegovo ime in obljubimo, da se ga bomo vselej spominjali. Ali se zavedamo, kako blagoslovljeni smo, ker prevzamemo ime Božjega ljubljenega in edinorojenega sina? Ali razumemo, kako pomembno je to? Odrešenikovo ime je edino ime pod nebom, po katerem se človek lahko reši. Spomnim se boste, da je predsednik Boyd K. Packer na zadnji aprilski konferenciji govoril o pomembnosti imena cerkve. Pojasnil je, da jo zaradi poslušnosti razodetju sami raje imenujemo cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, kakor mormonska cerkev. Ker je polno ime tako pomembno, ime cerkve tako pomembno ponavljamo razodetje iz svetih spisov, navodila prvega predsedstva v pismih iz leta 1982 in 2001 in besede drugih poslov, ki člane cerkve spodbujajo, naj zagovarjajo in svet učijo, da bodo cerkev poznali po imenu Gospoda Jezusa Kristusa. To je ime, s katerim nas bo Gospod poklical poslednji dan. To ime je, ki njegovo cerkev loči od vseh drugih. Veliko sem premišljeval, zakaj je odrešenik svoji obnovljeni cerkvi dal ime iz sedmih besed. Nemara se zdi dolgo, če pa nan pomislimo, ko na opisni pregled tega, kar cerkev je, nenadoma postane čudovito, kratko, pristno in iskreno. Kako bi bil kakšen opis lahko bolj neposreden in čist, pa vendar izražen s tako malo besedami. Vsaka beseda pojasnjuje in je nepogrešljiva. Določen člen the v angleščini nakazuje na edinstveni položaj obnovljene cerkve med svetovnimi verstvi. Besede cerkev Jezusa Kristusa izjavljajo, da je to njegova cerkev. Jezus v Mormonovi knjigi učil, in kako bi bila moja cerkev, če se ne bi imenovala z mojim imenom? Kajti če bi se imenovala z Mojzesovim imenom, potem bi bila Mojzesova cerkev. Oziroma, če bi se imenovala z imenom človeka, potem bi bila človekova cerkev. Če pa se imenuje z mojim imenom, potem to je moja cerkev, če je tako, da gradijo na mojem evangeliju. Iz poslednjih dni pojasnjuje, da gre za isto cerkev, kot je bila cerkev, ki jo je med svojim delovanjem na zemlji ustanovil Jezus, vendar je v teh poslednjih dneh obnovljena. Vemo, da so ljudje odhajali, oziroma da je bil odpad, zaradi česar je bila v našem času potrebna obnova v njegovo pravo in popolno cerkev. Svetih pomeni, da njeni člani sledijo Jezusu in si prizadevajo izpolnjevati njegovo voljo ter zapovedi in se pripravijo, da bodo ponovno živeli v nazočnosti njega in nebeškega očeta. Sveti se preprosto nanaša na tiste, ki so prizadevajo, da bi njihovo življenje postalo sveto, tako da se zavežijo, da bodo sledili Kristusu. Ime, ki ga je odrešenik dal svoji cerkvi, nam točno pove, kdo smo in kaj verjamemo. Verjamemo, da je Jezus Kristus odrešenik in odkupitelj vsega človeštva. Plačal je odkupnino za vse, ki se bodo hoteli pokasati grehov in je prelomil spone smrti in omogočil vstajanje od mrtvih. Jezusa Kristusa imamo radi. In kakor je kralj Benjamin rekel svojemu ljudstvu, tako jaz danes ponovno trdim vsem vam, da bi ime pomnili ohranjati vsele zapisano v srcu. Naprošeni smo, da smo njegove priče ob vsakem času, vsem in na vsakem kraju. To delno pomeni, da moramo biti drugim pripravljeni povedati, komu sledimo in čigavi cerkvi pripadamo. Cerkvi Jezusa Kristusa. To zagotovo hočemo narediti v duhu ljubezni in pričevanja. Odrešeniku hočemo slediti tako, da preprosto in jasno, vendar ponižno izjavimo, da smo člani njegove cerkve. Sledimo mu tako, da smo sveti iz poslednjih dni, učenci poslednjih dni. Ljudem in organizacijam drugi pogosto dajo vzdevek. Vzdevek je lahko skrajšana oblika imena. Lahko pa nastane pa podlagi nekega dogodka oziroma telesne ali druge značilnosti. Čeprav vzdevek nima istega statusa ali pomena kakor dejansko ime, se ga lahko uporablja pravilno. Gospodova cerkev je tako v starodavnem kakor v sodobnem času imela vzdevek. Svete za čase nove zaveze so imenovali kristijani, ker so izpovedovali veru v Jezusa Kristusa. To ime, ki so ga njegovi obrekovalci uporabljali za poniževanje, je sedaj prepoznavno ime in v čast nam je, da se imenujemo krščanska cerkev. Naše člane kličejo mormoni, ker verjamemo v mormonovo knjigo, še eno zavezo Jezusa Kristusa. Drugi nemara besedo mormoni skušajo upravljati širše, da vključijo in govorijo tistih, ki so cerkev zapustili in ustanovili različne ločine. Takšna uporaba zgolj ustvarja zmedo. Hvaležni smo za prizadevanja medijal, da bi se vzdržali uporabe besede mormon na tak način, zaradi česar bi javno cerkev zamenjevala s poligamisti in drugimi skupinami skrajnežev. Najjasno izjavim, nobena poligamna skupina, vključno s tistim, ki se imenujejo fundamentalistični mormoni ali katera druga izpeljanka našega imena, nima nikakršne povezave s crkvijo Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Čeprav mormoni ni polno in pravilno ime, церкви, інші правства нам га первотно дали наші обраковалці у перших літах приганяння, є посалав сприємлів уздеве, кадр се бол на наші на члани, ко на установу. Ні потребно, даби принехали управляти іме мормони, че є примерно. Морли би ще й напрей поударити повно і правильно іме церкви саме. Другаче речено, морли би се ізогібати із разу мормонська церква і гане сподбуяти. У летіх, ко сем оправил за лжитве посвятив, со ме велико краю прашали, але припарам мормонській церкві. Мой говор є бил сем член церкви Єсуса Христа, кер веріямо у мормонову книгу, ки се іменує по стародавним американським пророку водителю і не ще на завезе Єсуса Христа. У сакем примеру є бил та говор добро сприят, і ми є діянсько от перво велико приложності, да сем пояснив обнову полност Евангелія у тих последніх днях. Браття і сестри, смо помислите, какшню плів і мамо легко, чи препросто отговоримо з полним іменом церкви, як є Господь розгласив, найсторимо. Інче, такої не можете управити полного імена, ретіце усай, припарам церкві Єсуса Христа, і каснеє поясните святих із последніх дні. Kdo bo nemara uprašal, kaj pa spletne strani, kot je mormon.org, kakor tudi razne medijske kampanje, ki jih je sprožila cerkev. Kakor sem rekel, če člane kot skupino imenujemo mormoni, je včasih primerno. Iz praktičnih razlogov nas ljudje, ki niso naše vere, išijo pod tem termino. Torej, ko odprete mormon.org, je na domači strani pojasnjeno pravilno ime cerkve in se pojavi na vsaki dodatni strani domače strani. Nepraktično je, da bi pričakovali, da bi ljudje utipkali polno ime, ko si nas prizadevajo najti. Čeprav se bo takšno početje verjetno nadaljevalo, ne bi smelo članov zadrževati pred tem, da uporabljajo polno ime cerkve, kadar je možno. V družini in na cerkvenih dejavnostih in pri naših vsakdanjih srečanjih razvimo navado, da jasno povemo, da je cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki nam ga je dal Gospod sam. Nedavna raziskava javnega mnenja je pokazala, da zdaleč preveč ljudi še vedno ne razume pravilno, da se mormon nanaša na člane naše cerkve in večina ljudi še vedno ni prepričana, ali so mormoni kristijani. Tudi potem, ko berejo o naši roki pomoči, s katero delamo po svetu, ko udarjo organi potresi, poprave in lakote naših človekoljubnih prizadevan, ne povežejo z nami kot kršćansko organizacijo. Seveda bi bilo za nje lažje, če bi razumeli, da verjamemo u odrešenika in mu sledimo. Tako bodo tisti, ki slišijo ime mormoni, to besedo povezali z našim razadetim imenom in z ljudmi, ki sledijo Jezusu Kristusu. Prvo predsedstvo je v pismu iz dne 23. februarja 2001 prosilo uporaba razadetega imena cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je vse bolj pomembna pri naši odgovornosti, da odrešenikovo ime oznanjamo po vsem svetu. V skladu s tem prosimo, da takrat, kadar se nanašamo na cerkev, uporabljamo njeno polno ime, kadar je mogoče. Predsednik George Albert Smith je že davnega leta 1948 na oktobrski generalni konferenci dejal, bratje in sestre, ko bo se od tu odšli, se boste morda družili z raznimi veroizpovedmi sveta. Torej zapomnite si, da je na svetu samo ena cerkev, ki je božanski zapovedi, nosi ime Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Bratje in sestre, da bi si tudi mi to zapomnili, ko bomo danes odhajali z konference, naj bo naše prečevanje uslišeno in bo naša ljubezen zanj v srcih. Molim v njegovim imenom, Gospode Jezusa Kristusa. Amen. Zachvalujemo se usem, ki su nasta dopodan nagovorili in tabernakolskemu zboru za čudovito petje, za katero so poskrbeli. Sedaj bomo imeli privilegij prisluhniti našemu ljubljenemu preroku, predsedniku Thomasu S. Monsonu. Za njim bo zbor zapel hvalnico I believe in Christ. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina James B. Martino od 70-ih. Z zadnjim delom konference bomo nadaljevali ob 2 popoldne.
My beloved brothers and sisters.
Ljubi bratje in sestre. Ta dopoldan smo slišali krasno sporočile in vsem sodelujočim se zahvaljujem. Še posebej smo veseli, da je z nami zopet starešina Robert D. Hales in da se počuti bolje. Radi vas imamo, Bob. Ko sem premišljal, kaj bi vam ta dopoldan rad povedal, sem močno začutil, da vam moram spregovoriti o določenih mislih in občutkih, ki so kot nalašč za ta čas. Volim, da bom v svojih opažanjih voden. Na zemlji sem sedaj živel že 84 let. Naj vam za boljši uvid povem, da sem se rodil tistega leta, ko je Charles Lindbergh v letalu eno prostorcu z enim samim motorjem prvič v neprekinjenem letu preletel razdajo od New Yorka do Pariza. Veliko se je spremenilo. Dolgo je že tega, odkar je bil človek na Luni in nazaj. Pravzaprav je znanstvena fantastika včerajšnjega dne postala dejanskost današnjega. In ta dejanskost se zahvaljujoč tehnologiji našega časa spreminja tako hitro, da ji komaj sedimo. Za tiste od nas, ki se še spomnimo telefonov, navrtljivo številčnico in ročno pisalnih strojev, je današnja tehnologija več kot zgolj osupljiva. Zelo naglo pa se vrti tudi moralni kompas družbe, obnašanje, ki je včasih veljalo za neprimerno in nemoralno, se sedaj ne le dopušča, temveč se preveč številni nam gledajo kot nasprejemljivega. Nedavno sem v časopisu bral članek Jonathana Sacksa, glavnega britanskega rabina. Dobesedno v vsaki zahodni družbi je bila v 60-ih letih 20. stoletja moralna revolucija, opustitev vse tradicionalne etike samovladovanja. Vse, kar potrebuješ, so peli bitazi, je ljubezen. Judovsko-krščanska moralna norma je bila odvržena. Njeno mesto je zauzel rek, kar je za vas paš dobro. 10 zapovedi je bilo ponovno napisanih kot 10 ustvarjalnih predlogov. Rabin Sacks z obžalovanjem nadaljuje. Svoj moralni kapital smo zapravili bolj lahkomiselno, kakor smo zapravljali svoj finančni kapital. Po svetu so obsežna področja, kjer je vera stvar preteklosti. Kultura nakupovanja, zapravljena, nošenja in razkazovanja, kar si zaslužite, pa nima protiteži. Sporočilo se glasi, da je moralnost preteklost. Da je notranji glas za bojazljivce. Edina najpomembnejša zapoved pa je, naj te ne odkrijejo. Moji bratje in sestre, to na žalost opisuje predvsej svet okrog nas. Ali si v obupu vijemo roke in se sprašujemo, kako neki bomo v takšnem svetu preživeli? Ne. Kaj pak da imamo v življenju Evangelija Jezusa Kristusa in vemo, da moralnost ni pase. da imamo notranji glas za to, da nas vodi in da smo za svoje dejanje odgovorni. Čeprav se je svet spremenil, Božji zakoni ostajajo ustavni. Niso se spremenili. Ne bodo se spremenili. 10 zapovedi ni nič drugega kot 10 zapovedi. To niso predlogi. Do zadnje pišice so potrebne tako danes, kakor so bile takrat, ko jih je Bog dal izraelskim otrokom. Če le prisluhnimo, slišimo odmev Božjega glasu, ki nam govori tukaj in zdaj. Ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe. Ne izgovarjaj po nemarnem imenu Gospoda svojega Boga. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. Spoštuj očeta in mater. Ne ubijaj. Ne prešuštvuj. Ne kradi. Ni pričaj po krivem. Ne želi si, kar je tvojega bližnjega. Pravila obnašanja so dokončna. Neprilagodljiva. Ne vsebujejo jih le 10 zapovedi, temveč tudi govor na gori, ki nam ga je odrešeni govoril, ko je hodil po zemlji. Najdemo jih v vseh njegovih naukih. Najdemo jih v besedah sodobnih prerokov. Oče v nebesih je bil isti včeraj, danes in za vekomaj. Prerok Mormon nam pravi, da se Bog iz večnosti v večnost ne spreminja. V tem svetu, v katerem se vse tako se zdi spreminja, je njegova stanovitnost nekaj, na kar se lahko zanesemo. Sidro, katerega se lahko trdno oprimemo in smo varni, sicer bi nas odneslo v neznane vode. Morda se vam včasih zazdi, da se tisti v svetu veliko bolj zabavajo, kakor se vi. Morda nekateri med vami čutite, da vas pravile obnašanja, ki jih v cerkvi upoštevamo, odmejujejo. Moji bratje in sestre, vseeno vam izjavljam, da nam v življenju nič ne bo prineslo večje radosti ali v duši večjega miru kot duh, ki ga lahko prejmemo, če sledimo odrešeniku in spolnujemo zapovedi. Duh ne more biti prisoten na takšnih dejavnostih, pri katerih sodeluje toliko ljudi v svetu. Apostol Pavel je oznanil resnico. Naravni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Termin naravni človek se lahko nanaša na vsakega od nas, če si dovolimo, da smo takšni. V svetu, ki se je tako oddaljil od tega, kar je duhovno, moramo biti čuječi. Nujno je, da zavrnemo vse, ki se ne sklada z našimi merili, zaradi česar bi se časoma moralni odreči temu, kar si želimo najbolj, večno življenje v Božjem kraljestvu. Viharji bodo občasno se vedno butali ob naše vrata, kajti so neizbežni del naših izkušenj na zemlji. Vendar bomo mi zdaleč bolje opremljeni, da se bomo podali vanje, se iz njih učili in jih premagali, če je evangelij v samem našem bistvu in odrešenikova ljubezen v našem srcu. Prerok Izaija je razglasil, delo pravičnosti bo mir. Sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke. Če hočemo biti v svetu, vendar ne od sveta, ne moramo nujno sporazumevati z nebeškim očetom v molitvi. Želi, da to delamo na molitve, nam bo odgovoril. Odrešnik nas je opomnil, kakor je zabeleženo v poglavju 3. Nefija, da moramo vselej bdeti in moliti, da ne pridete v iskušnjavo, kajti Satan vas želi imeti. Zato morate vselej moliti k očetu v mojem imenju. In karkoli boste prosili očetu v mojem imenju, kar je prav, verujoč, da boste prejeli, gledajte, vam bo dano. Pričevanje o moči molitve sem pridobil, ko sem bil star okrog 12 let. Trdo sem delal, da bi zaslužil nekaj denarja in uspelo mi je prihraniti $5. To je bilo v veliki gospodarski krizi, ko je bilo $5 precenšna vsota denarja, zlasti za 12-letnika. Vse svoje kovance, ki jih je bilo za $5, sem dal očetu, on pa ji je vrnil $5 bankovec. Vem, da sem načrtoval, da bom s temi $5 kupil nekaj določnega, čeprav se po vseh teh letih ne moram spomniti, kaj je to bilo. Spomnim se le, kako pomemben je bil zame tisti denar. Tisti čas nismo imeli pravnega stroja, zato je mama vsak teden naše prilo, ki ga je bilo treba oprati, poslala v pravnico. Še par dni so nam kup tega, kar smo imenovali mokro perilo, vrnili. Mama pa je kose prila na dvorišču za hišo obesila na sušilno vrv, da bi se pošušili. Svoj $5 bankovec sem utaknil v žep svojih kaubojk. In ko lahko uganete, so bile moje kaubojke poslane v pravnico. Denar pa je bil še vedno v žepu. Ko sem se zavedel, kaj se je zgodilo, mi je od skrbi postalo slabo. Vedel sem, da so žepe v pravnici pred pranjem rutinsko pregledali. Če denarja pri tem ne bi odkrili in ga vzeli, sem vedel, da je bilo skoraj gotovo, da bi bil denar med pranjem padel ven in bi ga vzel delavec v pravnici, ki ne bi imel pojma, komu bi ga bilo treba vrniti, če tudi bi to nameraval storiti. Možnosti, da bi $5 bankovec dobil nazaj, so bile izjemno majhne. To dejstvo je potrdilo tudi mama, ko se mi povedal, da sem denar pozabil v žepu.
I paused. I wanted that money.
Denar sem hotel. Denar sem potreboval. Zelo trdo sem delal, da sem ta denar prislužil. Spoznal sem, da lahko storim le eno. V svoji skrajni sili sem se obrnil na očeta v nebesih in ga roteče prosil, naj moj denar v tistem žepu nekako obvaruje, dokler nam mokrega perile ne bodo vrnili. Če dva zelo dolga dneva, ko sem vedel, da je že čas, da tovornjak z našim perilom vrne, sem sedel pri oknu in čakal. Ko je tovornjak zapeljal k pločniku, mi je srce razbijalo. Brž, ko so bila mokra oblačna v hiši, sem pograbil svoje kaubojke in stekel v sobo. S tresočno roko sem segel v žep. Ko prvi hip nisem ničesar našel, sem pomislil, da je vse izgubljeno. Na to pa so moji prsti otipali tisti $5 bankovec. Ko sem ga potegnil iz žepa, me je navdalo odlajšanje. Iz vsega srca sem očetu v nebeskih v molitvi povedal, da sem hvaležen, kajti vedel sem, da je mojo molitev uslišal. Od takrat mi je uslišal nešteto molitev. Ni mine dan, da se v molitvi ne bi pogovarjal z očetom v nebeskih. To je odnos, ki ga cenim, brez katerega bi bil dobesedno izgubljen. Če sedaj nimate takšnega odnosa z očetom v nebesih, vas rotim, da začnete na tem cilju delati. S tem boste v življenju upravičeni do njegovega navdiha in vodstva, kar vsak od nas potrebuje. Če hočemo na našem popotovanju tukaj na zemlji duhovno preživeti. Takšen nadih in vodstvo sta darova, ki ju Bog daje zastojn, če ju le iščemo. To sta takšna zaklada. Vedno sem ponižen in hvaležen, kadar se nebeški oče iz menoj sporazumeva preko svojega nadiha. Naučil sem se ga prepoznati, mu zaupati in slediti. Vedno znova sem bil prejemnik takšnega nadiha. Neka precej dramatična izkušnja se je zgodila avgusta 1987 med posvetitvijo nemškega templja Frankfurt. Predsednik Ezotaf Benson je bil z nami dan ali dva o posvetitvi, vendar se je vrnil domov in tako sem dobil priložnost, da sem vodil preostale predstavitve. V soboto smo imeli predstavitve za naše holandske člane, ki so bili v okrožju templja. Dobro sem poznal enega naših izjemnih voditeljev, brata Petra Morika. Tik pred predstavitvijo sem jasno začutil, da bi brata Morika morali poklisti, da bi med predstavitvijo govoril holandskim sočlanom, da bi pravzaprav moral biti prvi govornik. Ker ga tisti dopoldan v templju nisem videl, sem starešini Carlos i Esiu, našemu področnemu predsedniku, podal sporočilce, v katerem sem ga vprašal, ali je Peter Morik na kakšni predstavitvi. Tik preden sem ustal, da bi predstavitev začel, sem prejel sporočilo starešini Esija, ki je sporočalo, da brat Morik pravzaprav ni bil prisoten, da se je zadržal nekje druge in da je načrtoval udeležbo posvetitvene predstavitve v templju naslednjega dne z vojaškimi koskimi. Ko sem stopil k govorniškemu pultu, da bi ljudi pozdravil na kratko podoprogram, sem ponovno prejel nezmotljiv nadih naj Petra Moreku navajam kot prvega govornika. To je bilo v nasprotju z vsemi mojimi instinkti, kajti starešina Esi mi je ravno povedal, da brata Moreka zagotovo ni v templju. Sejano sem zaupal nadihu in najavil nastop pevskega zbora molitev, na kar sem naznanil, da bo naš prvi govornik, brat Peter Morik. Ko sem se spet usedel, sem pogledal starešino Esja.
In
na njegovom obrazu razbral, kako me vprašajoče gleda. Kasneje mi je rekel, da potem, ko sem brata Morika najavil kot prvega govornika, ni mogel verjeti svojim ušesom. Rekel je, da je vedel, da sem prejel sporočilo in da sem ga res prebral in ni mogel dognjati, zakaj sem potem brata Morika najavil kot prvega govornika, ker sem vedel, da ga nikjer v templju. Medtem, ko se je vse to dogajalo, je bil Peter Morik na sestanku v področni pisarni v Portstrasse. Ko se je njegov sestanek odvijal dalje, se je nenadoma odbrnil k starešini Haksu, ki je bil takrat področni predstavnik, je rekel, kako hitro mi lahko pripelješ v tempel. Starešina Haks, ki je bil poznan potem, da je v svojem majhnem športnem avtomobilu predvsej hitro vozil, je odgovoril, jaz te do tja lahko pripeljem v 10 minutah, ampak zakaj moraš v tempel? Brat Morik je priznal, da ne ve, zakaj mora v tempel, vendar da ve, da mora tja. Oba sta se nemudoma napotila v tempel. Med sijajno zborovsko točko sem se oziral naokrog, misleč, da bom vsak trenutek zagledal Petra Morika. Nisem ga. Pauza. Vendar je bilo osupljivo, da se nisem prav nič uznemirjal. Občutil sem prijetno, neizpodbitno gotovost, da bo vse dobro. Brat Morik je skozi prednje tempeljske vrata vstopil rano, ko se je zaključivala uvodna molitev in še vedno ni vedel, zakaj je tam. Ko je hitel po hodniku, je na ekranu zagledal moj obraz in me slišal najaviti, sedaj bomo prisluhnili bratu Petru Moriku. No suplo staršinesia, et Peter Maurik tisti hip ustope usobo in šel na podi. Po predstavitvi sva se s bratom Morikom pogovarila, kaj se dogajala, pred je imel priložnost govoriti. Premišljeval sem o navdihu, ki ga tisti tam nisem prejel le jaz, temveč tudi brat Peter Maurik. Ta neverjetna izkušnja mi je potrdila neizpodbitno pričo, kako pomembno je biti vreden. Zato, da takšen navdih prejmeš in mu potem zaupaš in mu slediš, ko pride. Nedvomno vem, da je Gospod tistim, ki so bili navzoči na predstavitvi o posvetitvi Templja Frankfurt, namenil, da bi slišali močno ganljivo pričevanje njegovega služabnika, brata Petra Maurika. Moji ljubi bratje in sestre, sporazumevanje z Očetom v nebesih, vključno z našimi molitvami k njemu in njegovim navdihom, je za nas nujno, če hočemo prevedriti življenjske viharje in preizkušnje. Gospod nam kliče, naj se mu mi približimo in se bo on približil nam, naj ga marljivo iščemo in ga bomo našli. Če bomo to počeli, bomo v življenju čutili njegovega duha, ki nam bo dal željo in pogum, da bomo močni in trdni v pravičnosti, da bomo stali na svetih krajih in se ne bomo zamajali. Ko okrog nas zavije veter sprememb in moralni temelji družbe najprej propadajo pred našimi očmi, se spomnimo Gospodovih dragocenih obljub tistim, ki zaupajo van. Ne boj se, saj sem s tvoj. Nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal. Podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. Kakšno obljuba, da bi bil to naš blagoslov, molim v svetem imenu našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Amen.
Our Father in heaven, we
come before thee at the conclusion of this conference. Te konference. Hvaležni smo, Oče, za živečega preroka. Hvaležni smo, da smo lahko slišali njegove besede. Molimo, da bomo lahko šli naprej in da lahko iščemo tvoje vodstvo, da bomo lahko razumeli to, kar moramo delati v svojih življenjah, da se bomo približili k njemu, k tebi. Prosimo, da bomo lahko občutili pomembnost, da postanemo bolj, kakor je tvoj sin. Molimo, da bomo lahko imeli veliko željo, da bi bili poslušni in da bomo lahko sklenili tvoje zapovedi. Prosimo, da bomo lahko razširili tvoje evangelije po svetu, da bo želja, da ljudje bodo prišli k tebi, da bodo prejeli tvoje obljubljene blagoslove. Pomagaj nam, da se lahko spomnili, da bomo lahko imeli željo, da bi šli naprej močno in držno, da lahko živimo po evangeliju in to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 181st Semi-Annual General Conference.
Spremljali ste prenos 181. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih sposlednjih dni. Govorili so cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Pel je mormonski tabernakovski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje, prepisovanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.